Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Dorel Neacșu.
Stimați ascultători, vă este teamă de întrebări? Mărturisesc că uneori îmi este teamă de ele. De cele mai multe ori este o teamă inexplicabilă, dar reală. Trăind într-o lume din ce în ce mai coruptă, suntem confruntați zilnic cu situația de a răspunde întrebărilor puse de semenii noștri. Multe dintre ele sunt rău intenționate, căutând să ne pună în situații dificile, fără ieșire. Altele încearcă să ne determine, să scoatem la lumină lucruri intime pe care nu am dorit să le afle nimeni. Altele sunt din categoria întrebărilor încuietoare sau indiscrete, ce urmăresc să ne păteze imaginea. Cum să nu ne temem de anumite întrebări? Dar ce se întâmplă când întrebările ne sunt puse nu de omul limitat, care nu are acces în universul nostru intim, ci de însuși Dumnezeu, în fața căruia inima noastră este deschisă ca o carte? În Evanghelii găsim o mulțime de întrebări ale Mântuitorului puse unor oameni diferiți, în situații diferite. Dar spre deosebire de oameni, ale căror întrebări ascund ceea ce poate fi mai urât și mai respingător în natura umană, în cazul lui Iisus, acestea sunt asemenea unor cârlige, care au menirea să scoată ce este mai bun în ființa umană. Unele întrebări ale lui Iisus par la prima vedere total deplasate și absurde. Vă aduceți aminte, desigur, de scena descrisă în Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, în care ne este relatată vindecarea acelui paralitic de 38 de ani la scăldătoarea din Betesda. Vă reamintiți întrebarea pe care Mântuitorul i-o adresează nefericitului paralitic? Bietul om aștepta minunea de a putea să coboare primul în apă pentru a fi vindecat, conform folclorului care circula în acea vreme. Era singur. Cine știe de câtă vreme pe patul său făcut dintr-o rogojină, trăind din mila trecătorilor, dar sperând că într-o zi va răsări soarele și pe ulița lui. Și ziua mult așteptată a sosit. Ridicându-și privirea de la rogojnea sa uzată, paraliticul zărește un chip luminos privindu-l cu insistență. Era chiar Iisus în persoană. Aude o întrebare al cărui destinatar era chiar el. În Evanghelia după Ioan, capitolul 5, cu versetul 6. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Ce întrebare mai este și asta? De ce se afla paraliticul în pridvoarele scăldătorii din Betesda? Nu pentru a-și recăpăta sănătatea? Dacă aș fi fost eu în locul bietului om, probabil că i-aș fi răspuns celui din fața mea pe un ton cât se poate de supărat. Ce întrebare absurdă! Dar de ce crezi că mă aflu aici? Cu toate acestea, Domnul Iisus știe de ce îi pune omului o asemenea întrebare. Cel puțin două motive stau la originea ei. Un prim motiv. Dumnezeu nici nu vindecă, nici nu mântuiește pe cineva fără voia lui proprie. În calitate de stăpân absolut al universului pe care l-a creat, Dumnezeu este garantul deplinei libertăți de alegere, principiu pe care El însuși îl respectă. Vorbind despre mântuirea unei persoane apropiate, am avut neplăcuta surpriză să aud o remarcă cutremurătoare. Și dacă nu vreau să fiu mântuit? La o astfel de replică, nu există decât un singur răspuns. Dacă nu vrei să fii mântuit, Dumnezeu nu te va mântui cu forța. El nu va forța pe nimeni să stea în prezența sa o veșnicie, dacă nu dorește acest lucru. El nu va da cu sila viața veșnică unui om care preferă să moară pentru veșnicie. El nu va obliga pe nimeni să guste bucuriile cerești dacă acel om alege să fie hrană pentru viermi, dispărând pentru totdeauna din univers. Desigur, Dumnezeu nu va renunța ușor la acel om. Dragostea sa îl va determina să apeleze la orice mijloc moral care să-l convingă să facă alegerea cea bună. Care părinte nu ar proceda așa cu propriul copil? Așadar, Dumnezeu nici nu vindecă, nici nu mântuiește pe nimeni dacă nu se dorește acest lucru. Un al doilea aspect foarte important. Există într-adevăr oameni care nu doresc să fie vindecați. Poate că vă este greu să credeți, dar vă asigur că așa este. Nici eu nu am crezut că există astfel de oameni până ce nu mi s-a dat să întâlnesc pe unul dintre ei în timpul deselor vizite pe care le fac la spital. Am văzut pacienții grav bolnavi care aruncau medicamentele la toaletă. Cauza? De ce? Nu doreau să se vindece. Dacă s-ar fi vindecat, ar fi fost externați mai repede. Însă ei nu aveau casă. Nu se puteau bucura de o hrană caldă. Erau oamenii străzii. Preferau să rămână bolnavi într-un spital ce le oferea temporar un minimum de condiții decente de viață decât să se însănătoșească și să ducă lipsă de cele mai elementare lucruri. Doriți și alte argumente în sprijinul afirmației de mai sus? L-am întrebat odată pe un medic bolnav de cancer, aflat pe patul de moarte, dacă dorește să ne rugăm și să postim pentru vindecarea lui. Răspunsul lui m-a uimit. Nu, eu sunt împăcat cu Dumnezeu. M-am săturat de viața asta și nu mai vreau să cad în lupta cu ispita, spune acel bolnav. Așadar, stimați ascultători, există oameni care, din diferite motive, nu doresc să fie vindecați. Vi se mai pare acum absurdă întrebarea Mântuitorului? Vrei să te faci sănătos? Însă, nu la întrebarea aceasta doresc să mă opresc acum, ci la alte trei întrebări pe care le găsim în tot atâtea pasaje biblice. Este vorba de trei împrejurări în care Domnul Iisus pune întrebări diferite, dar care, în esență, reprezintă una singură, și anume, ce vrei să fac pentru tine? Vă propun o scurtă analiză a celor trei împrejurări. Prima. În Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 20, cu versetele 20 și 21. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat, vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o, ce vrei? În prima din aceste împrejurări, o femeie, soția lui Zebedei, aici este numită mama fiilor lui Zebedei, poate fi văzută închinându-se la picioarele lui Iisus. Totul din expresia chipului ei dovedește că dorește cu ardoare un lucru anumit de la Mântuitorul. Cererea se află pe buze, dar parcă nu îndrăznește să-și ia zborul. Ce vrei? O întreabă Iisus. De ce o întreabă el pe femeie așa ceva, din moment ce știe prea bine ce se afla în inima ei? De ce ne cere Dumnezeu să ne rugăm și să-i cerem ce dorim, din moment ce El ne cunoaște toate gândurile, toate aspirațiile și toate dorințele? Somată să răspundă atât de direct, femeia spune ce dorește. Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Ce obrăznicie, ce tupeu, am spune noi, punând eticheta imediat. Era într-adevăr vorba de o ambiție. O ambiție de mamă care dorea binele suprem al copiilor ei. Domnul Iisus nu o apostrofează. O mustră fin, dar nu o lasă fără speranță. De ce? Pentru că el vede dincolo de aparenta ambiția femeii. Vede dorința fierbinte de a fi cât mai aproape de Dumnezeu și de a-i sluji lui Dumnezeu. Iisus apreciază motivația femeii și a fiilor ei, de aceea nu-i respinge. Însă ceea ce dorește el să-i învețe este că înaintea slavei se află crucea și că ei aveau să bea același pahar al suferinței ca și Domnul lor. Drept răspuns, Iisus i-a zis, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și el a răspuns, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu, dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Și, stimați ascultători, istoria consemnează faptul că cei doi fii ai femeii, fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan, au băut paharul suferinței până la capăt, devenind vrednici să stea lângă tronul Mântuitorului la revenirea sa în slavă. Întrebarea Mântuitorului, pusă femeii, urmărește să clarifice un lucru important. Uite, pare să spună Iisus, tu ceri lucrul acesta de la mine și eu sunt dispus să vi-l ofer. Sunteți însă dispuși să primiți împreună cu lucrul dorit și altceva despre care eu știu că vă este de folos pentru mântuire? Sunteți dispuși ca împreună cu binecuvântarea pe care o cereți să primiți și încercări, suferințe și dureri care vă vor întări în credință și vă vor apropia de mine? Viața dovedește cu prisosință că de cele mai multe ori noi cerem doar slava, fără cruce. Suntem ca niște copii răsfățați, care pretind cât mai multe privilegii de la părinții lor, fără ca să facă ceva pentru ei. Unul dintre adevărurile pe care Iisus a trebuit să-l imprime în mintea răsfățată a ucenicilor săi este acela prezentat în Fapte 14 cu versetul 22, ultima parte, un adevăr pe care o prezintă Sfântul Apostol Pavel. Întărind sufletele ucenicilor, el îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Și un alt adevăr pe care dorea să-l sublinieze Mântuitorul, și anume că aceia care au sacrificat pentru Evanghelie vor primi însutit în veacul acesta. Evanghelia după Marcu, la capitolul 10, cu versetele 29 și 30. Iisus a răspuns, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum, în veacul acesta, de 100 de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și holde, împreună cu prigoniri, iar în veacul viitor, viața veșnică. O altă situație foarte interesantă o descoperim prezentată în Evanghelia după Matei, capitolul 20, versetele 29 până la 32. Când au ieșit din Ierihon, o mare gloată a mers după Isus. Și doi orbi ședeau lângă drum. Ei au auzit că trece Isus și au început să strige, Ai milă de noi, Doamne, fiul lui David! Gloata îi certa să tacă, dar ei mai tare strigau, Ai milă de noi, Doamne, fiul lui David! Isus s-a oprit, i-a chemat și le-a zis, Ce vreți să vă fac? Doamne, i-au zis ei, să ni se deschidă ochii. Cei doi orbi din Ierihon strigau cu toată puterea lor, Ai milă de noi, Doamne, fiul lui David. Era aceasta o rugăciune bună? Da, foarte bună. Pentru că niciodată Dumnezeu nu rămâne indiferent față de omul care în disperarea sa strigă către cer, Ai milă de mine! Această scurtă, dar cuprinzătoare rugăciune dovedește că întreg edificiul pe care l-a construit omul cu privire la propria mântuire s-a prăbușit în țărână. Omul rămânând gol, descoperit și fără sprijin. Singura lui speranță rămâne harul și mila lui Dumnezeu. Într-adevăr, rugăciunea celor doi orbi era foarte bună. De ce totuși Mântuitorul nu răspunde imediat acestei cereri? De ce Iisus pune aceeași întrebare aparent absurdă? Ce vreți să vă fac? Nu era clar ce doreau cei doi orbi? Stimați ascultători, sunt cel puțin trei lucruri importante pe care le învățăm din acest pasaj. În primul rând, Dumnezeu nu se mulțumește cu rugăciunile generale. Doamne, ai milă de mine! Este o rugăciune generală. El dorește de la noi cereri concrete. De ce? Pentru că doar în felul acesta putem verifica împlinirea unei rugăciuni și putem să ne îmbogățim cu experiențe trăite cu Dumnezeu, atât de importante pentru viața noastră de credință. Dacă îi cerem lui Dumnezeu doar lucruri generale, miluiește-ne, Doamne, și El ne dă o binecuvântare în urma acestei rugăciuni, este posibil ca acea binecuvântare să o punem pe seama întâmplării, nu pe seama intervenției lui Dumnezeu în viața noastră. De ce să nu-i cerem Domnului Iisus lucruri cât se poate de concrete, de la cele mai mărunte până la cele mai însemnate? Unora le este teamă să nu-L obosească pe Tatăl Ceresc cu problemele lor mărunte. Este doar o prejudecată. Tatăl Ceresc este interesat de tot ce privește existența noastră, până acolo încât Mântuitorul ne-a asigurat în Matei 10 cu versetul 30 că despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Dacă nu-i cerem lui Dumnezeu lucruri concrete, s-ar putea să nu le primim niciodată, chiar dacă El arde de dorința să ni le ofere. Nu întâmplător, Domnul Iisus ne învață în Matei 7 cu 7. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Un alt aspect important. Revenim la textul din Matei 20, întâmplarea cu cei doi orbi de la Ierihon. Gloata îi certa pe cei doi orbi să tacă. Nu există situație când, cerând ceva de la Dumnezeu sau dorind să faci ceva bun, alegându-ți o țintă înaltă, dorind să fii mai aproape de Iisus, să nu apară și piedicile. Satan are o lege de neschimbat. Orice dorință bună și orice faptă bună trebuie pedepsite. Când cer ceva de la Dumnezeu, Satana va trimite întotdeauna pe cineva care să te descurajeze. De exemplu, Ana, mama lui Samuel, se roagă în templu pentru ca Dumnezeu să-i dea un copil. Pe cine a trimis Satana să o descurajeze în timpul rugăciunii? Chiar pe Eli, marele preot. Lecția pe care merită să o reținem este aceea că trebuie să ne așteptăm la piedici ori de câte ori dorim ceva bun în viață, dar niciodată nu trebuie să renunțăm la luptă. Cei doi orbi cunoșteau bine lecția aceasta, deși mulțimea îi certa, împiedicându-i în dorința lor de a se apropia de Mântuitorul. Ei mai tare strigau, ai milă de noi! Cel de-al treilea lucru important de reținut. Ce avem de gând să facem cu lucru pe care îl cerem de la Dumnezeu? Cei doi orbi cereau vindecare, dar ce doreau să facă după primirea ei? Am citit cu ani în urmă o carte despre vindecările spectaculoase făcute de carismatica Catherin Kuhlman. Doream să observ un singur lucru. Ce făceau oamenii după ce erau vindecați? Am reținut două cazuri mai deosebite. un tânăr jucător de basket, accidentat la un picior, a fost nevoit să renunțe la sportul preferat. Cel de care vă spun, participând la o mare adunare de vindecări făcute de cunoscuta Catherine Kuhlman, a fost vindecat. Știți care a fost prima lui grijă după vindecare? Să reia antrenamentele de basket. Un al doilea caz pe care l-am reținut a fost al unui bărbat grav bolnav care, prezent și el la ședințele acelei vindecătoare, a fost și el vindecat. Știți care a fost prima lui grijă după vindecare? Înainte să anunțe familia de bucuria că a redevenit sănătos, a închiriat un camion și a cumpărat mobilă nouă pentru casă. În toate cazurile, cei vindecați și-au reluat cursul obișnuit al vieții ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Stimați ascultători, oare aceasta este dorința lui Dumnezeu atunci când întinde mâna sa binevoitoare asupra noastră, oferindu-ne binecuvântările sale? Ce au făcut cei doi orbi după ce Iisus le-a redat vederea? Matei 20, cu 34. Lui Iisus i s-a făcut milă de ei, s-a atins de ochii lor și îndată orbii și-au căpătat vederea și au mers după El. Au mers după Iisus. Viața lor s-a schimbat radical din acel moment, dedicând-o celui care le redase una dintre cele mai mari bucurii umane, și anume lumina ochilor. Rămâne deci întrebarea: ce facem cu lucrul pe care îl cerem de la Dumnezeu după ce El ni-l oferă? Dumnezeu este dispus să împlinească toate cererile pe care îi le aduc copiii Săi, cu o condiție însă: să nu fie cereri egoiste. Sfântul Apostol Iacov ne avertizează în Iacov, capitolul 4, versetele 2 și 3. Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți, sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Nu este ca în povestea cu peștișorul de aur, în care omul trebuie să spună o dorință oarecare. Mântuitorul este dispus să ne dea tot ce îi cerem cu credință. Vrea cineva bani? El e dispus să-i ofere. Dar ce vei face cu banii după ce îi vei primi? Vrea cineva sănătate? El este marele vindecător, gata oricând să readucă izvorul vindecării aproape de tine. Dar ce vei face cu sănătatea pe care o vei primi? Care va fi cursul vieții tale de acum înainte? Vrei să fii un bun conducător? Pentru El nu e o problemă să te înalțe. Dar ce vei face cu puterea pe care o vei primi de la El? Stimați ascultători, acestea sunt doar câteva întrebări pe care ar trebui să ne le punem înainte de a cere ceva lui Dumnezeu în rugăciune. Doar atunci vom fi siguri că vom folosi binecuvântările primite spre slava lui Dumnezeu și pentru bucuria noastră prezentă și veșnică. Dumnezeu să ne ajute. Amin.
A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Dorel Neacșu.